Pois eu creo que xa saben que con esta sintonía o que toca agora é falar de literatura. E hoxe temos con nos, outro lado da liña telefónica, María José Villar, responsable da Biblioteca Municipal de Chapela. Moi bo día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muy bien, María José, gracias por nos acompañar una semana más. A semana pasada falábamos pues, da última novela de Matilde Asensi e tamén desa volta ao cole, de algúns libros tamén para o público infantil e juvenil. Hoxe tamén imos falar algo desa liña, non? Da volta ao curso académico e penso que a proposta hoxe vai de ciencia.
Sí, efectivamente, pensamos que esa a todos os niveis académicos están a pleno rendemento, xa no curso pois que mellor maneira que falar pois de formación, de aprendizaxe ou de adquirir coñecementos a través de diferentes libros que falan sobre ciencia. Ou sea, sairemos da tónica habitual que falar de narrativa ou novela de ficción achegaremos a ciencia. Pero bueno, non serán en todo caso libros para aprender, pero con ton divulgativo, ameno, lúdico. É dicir, que nos permitan pasar un bo rato mentras aprendemos cousas, que sea, sempre é un bo plantexamento.
Non tratados así moi específicos e moi técnicos que nos poñan a cabeza tola, sino algo asequible, non? Para coñecer un pouco máis da ciencia, en fin, para dun xeito ameno tamén, por que non, a través da literatura, formarnos, non? Un pouquiño máis.
Sí, ese é un pouco a búsqueda. Ou quizá eses libros que nos permitan ese primeiro achegamento que nos deixe con ganas de aprender máis, non? E nos permite chegarnos despois a máis profundidades. O primeiro a primeira proposta que teño, bueno, non é un libro, senón que son dous. Son dous libros sobre, neste caso, física cuántica.
Bueno, o nome promete, porque a mí se me fala de física cuántica, bueno, case que me sona a chino, non? Parece unha cousa así como moi, moi, moi complicada.
Sí, de certo, é que ademais temos formación de letras, bueno, xa nin che conto, non? Pero, sin embargo, sí que se pode falar de física cuántica a un nivel que aos totales descoñecedores deste ámbito da ciencia nos poda chamar a atención ou nos poda sorprender e incluso interesar. A autora é unha científica española que se chama Sonia Fernández Vidal, que, ademais de doutora en física cuántica, que ten un extenso currículum como investigadora nos centros máis prestixiosos de tanto de Europa como en Estados Unidos, pois dentro do 2009 leva xa unha trayectoria ampla tamén no campo da docencia e tamén da divulgación. As dúas novelas se chaman, a primeira, La puerta de los tres cerrojos, que foi publicada pola editorial La Galera no ano pasado, e outro, que xa publicou deste ano, se chama Quantic Love, tamén publicado por La Galera. Son dúas propostas que un pouco nos tratan de achegar ao mesmo, que é a física cuántica, pero tratando de enfocala a un público juvenil. A que parece difícil?
Pois parece moi complicado, o que non sei é si esa... Porque as veces que nos falan de física, de matemáticas, de cuestións que se nos escapan un pouco, sobre todo, como te dices, os de letras, non?
Sí.
As veces, cando nos poñen o exemplo, non? Trasladado á vida real, non? Pois o que é a forza centrífuga, por exemplo, se pensamos en unha lavadora, non? Sí. Quero dicir que cando nos lo propoñen así, non? Con exemplos reais da vida cotidiana, non? Que se poden aplicar, pois xa como que o vemos máis asequible, non? E xa podemos comprendelo, se que é un pouco mellor e non neses termos tan abstractos que o mellor non nos é fácil, non? Pois poder comprendelos.
Sí, efectivamente. De feito, as dúas propostas son en realidade novelas. Novelas, pero onde se trata de explicar de fondo esta materia científica. Pensa que non é algo novo. Xa dende os anos 90 destacou moitísimo, por exemplo, Justin Gardner, cando sacou El mundo de Sofía, como unha novela que trataba de explicar, a través dunha novela enfocada pois, a un público juvenil, que además tuvo moito éxito, pois trataba de explicar pois, a filosofía. Quizáis tras a súa proposta foron moitos os autores, estudosos, que, por exemplo, Magnus Elsenberger, que é un nome bastante complicado de pronunciar, sacou pois, El diablo de los números, que tratou tamén de achegar as matemáticas. Pero claro, así a física cuántica, que sempre soa tan... non sei, tan abstrusa e incomprensible, pois tamén se pode achegar dun xeito lúdico e dun xeito novelado para que polo menos os rudimentos nos cheguen e os podamos comprender. A primeira das propostas, La puerta de los tres cerrojos, que é o primeiro dos libros que escribiu esta autora, está enfocado nun rapaz que podemos poñer, bueno, mozo de uns 12, 13, 14 anos pode ter, que un día se atopa na súa rúa un edificio un pouco estrano que ten unha porta que está pechada por tres ferrollos. Unha vez que atravesa esa porta, se atopa pois unha especie de mundo paralelo, fantástico, extraño, que é o mundo cuántico, que está diferenciado do mundo clásico onde vive él, é dicir, o da ciencia clásica, e ali terá que atravesar ese mundo acompañado pois por elfos, por unha fada, que llevan a amosar pois a ciencia cuántica dun xeito moi sinxelo e moi lúdico. Dicir, presenciará un partido de fútbol entre a materia e a antimateria, comprobará personalmente como é a teoría da relatividade, como o tempo e o espacio son relativos segundo esa teoría, coñecerá como son os protóns e os neutróns, coñecerá ao grande estrela mediática que é o bosón de Higgs. Un pouco este plantexamento así tan lúdico sí que a calquera nos pode achegar eses coñecementos. Este é o primeiro plantexamento, o primeiro dos libros. O segundo, que é máis reciente, Quantic Love, xa trata de enfocalo xa máis dende un punto de vista máis realista. Neste caso, é unha rapaza de Sevilla chamada Laila que acada unha beca de Dredán para ir a traballar no prestixosísimo laboratorio do CERN, é o coñecido Centro de Supercomputación Europeo que está en Xenebra, e que últimamente é moi coñecido este centro porque, bueno, ademais de ter a, digamos, na súa gloria, que é o lugar onde se inventou a World Wide Web, é dicir, os rudimentos das nosas páxinas web actuais, pois no CERN tamén recientemente, digamos, que foi a grande nova científica que hai poucos meses aí, como a grande nova dos últimos tempos, que é o descubrimento das evidencias do bosón de Higgs. Non sei. Bueno, é un tema que temos recentemente, que saiu bastante, non? Pois neste
o sea,
lugar...
Un pouco o lugar que está na última, non? No tema da ciencia.
Exactamente, uns dos a nivel mundial, pois os máis prestixiosos. E non é baladí que o centra aquí a autora, porque efectivamente ela traballou, tamén investigou nese centro. Entón tamén o describe, o conta un pouco de dentro da súa experiencia, non? O caso é que esta moza que accede a traballar ali durante o verán simplemente como camareira, pois vai a topar ali un mundo novo onde coñecerá a nova xente, onde se enamorará tamén. Hai ese tema do amor, do descubrimento da xuventude, pero tildado moi sabiamente con eses matices onde vai contando, pois, dende as partículas que superan a velocidade da luz, os viaxes no tempo, a teletransportación, todo iso contado a través dentro do que se, bueno, que realmente se está a investigar no CERN, non? Onde está o famoso acelerador de hadrones, que é ese, bueno, superacelerador de partículas que hai que estaba aí soterra e que, bueno, non me podo imaginar como é, pero debe ser unha cosa fantástica, non?
Sí, sí, como vamos, como unha película de ciencia ficción, non?
Efectivamente. O caso que ambas novelas que están, bueno, moi sinxelas de ler, moi pensadas para novos. O objetivo desta autora é que con estas novelas así desa apariencia tan, bueno, tan cómoda de ler, tan rápida, tan entretida, achegarse aos novos, pero tamén achegarse aos adultos. Ela conta con moito humor que yo debo ler a uns amigos e lle dixeron, uff, física cuántica, uy, eso é moi difícil para nós, non? Ela lle dice, non, pero é unha novela para adolescentes, para xóvenes. Ah, bueno, entón igual a podemos ler, non?
Vamos a intentalo, non?
Claro, é un pouco ese plantexamento. De feito, é un libro de divulgación científica, pero para quen non quere ler un libro de divulgación científica na súa vida. É un pouco ese rachar esa porta, non?
Como que con esa apariencia, non, de novela de adolescentes, nos quere un pouco pillar, non, a todos, ou enganar de alguna maneira para que entremos, non, nese mundo da ciencia que pode non ser tan tedioso, non, segundo como se trate.
Efectivamente, non, de feito, bueno, pois, lendo así, pois, sí, comprendín comprendín evidencias que non, bueno, que non era quen de comprender de outro xeito, que para min eran complicadas, non? O tema da relatividade e tal, está moi, moi ben explicado. O tema da antimateria, o Big Bang, a posible, bueno, retorno do universo, todos esos temas, pero, bueno, falados de un xeito que polo menos se axudan a a plantexar certas bases a partir das cales se o consideras interesante, podes investigar máis, claro. É un pouco así un xeito de abrir boca nunha ciencia pois descoñecida que está interesante. A que xa non te parece tan...
Pois non, ademais, cando comentabas, non, tanto desta última, non, que conta a historia desta moza que vai a traballar ali, a máis non vai a traballar becada como científica, non, sino como camareira, e un pouco se atopa con este mundo, non, algo que me parece tamén unha visión moi interesante, non? E tamén este outro rapaz, este adolescente desta porta de los tres cerrojos, que bueno, que se atopa traspasando esa porta, ese mundo, non, no que xoca un partido de fútbol, non sei se comentabas, neutróns contra...
Sí, no, a materia contra antimateria.
A materia contra antimateria, non? Pois, bueno, non sei moi ben como esta autora realmente pode chegar a reflexalo, non? Pero, sen dúbida, ten moitísimo, moitísimo mérito que o poida propoñer nunha novela para un público adolescente deste xeito e que nos meta todos a curiosidade, pois, logo de saber algo máis da materia e antimateria ou da, eso, da teletransportación, das viaxes no tempo, que algo, ademais, que é un tema moi recurrente na ciencia ficción de toda a vida, non? Estou pensando en... Regreso al futuro e toda esta saga, ¿no? Que gustaba a todo público.
Exacto, que, bueno,
o tema das viaxes no tempo, en fin, é que algo que penso que dende a historia, non, da literatura e máis recentemente do cine, non, que chega ao gran público, é un tema que sempre se trata, pero claro, no caso de Regreso ao Futuro estou pensando en aquel científico medio tolo que o explicaba así dunha maneira que, bueno, que ninguén entendía, pero que, en fin, era así a película e xa está, ¿no? Pero claro, si de alguna maneira unha novela nos pode chegar a explicar ou a introducir de algún xeito como se poden dar, ¿no?, esas viaxes no tempo, pois sí que penso que pode resultar moi interesante, ¿no?, moi emocionante.
Sí, de feito, eso, abrir boca sobre... un tema que, por lo menos, nos intente centrar en qué exactamente esa cosa tan extraña para nos. Y pienso que sí o consigue. Y de hecho, pienso que también mellora o planteamiento. Primero, es como un público más novo. Segundo, se intenta, pues, en vez de presentar ese mundo fantástico paralelo, que es bueno, propio de la literatura fantástica, pues, es enfocar ese mismo tema, pero digamos que consigue a doble dificultad de enfocarlo desde un punto de vista de novela realista también para jóvenes, ¿no?
Porque está además nese instituto, que é un lugar físico que coñecemos, que existe, ¿no?, que é algo real e no que se traballa, supoño, ¿no? Si ela tamén traballou nese centro de investigación, no que se traballa máis ou menos como ela nos conta, ¿no? Quero decir que é a súa propia experiencia persoal nese lugar, o que o mellor lle axuda tamén moito a trasladar ao gran público pois como funciona un centro deste tipo, a que se dedican, que o que fan.
Falamos alguno máis?
Pois temos aínda tempo para falar un chisquiño máis, se che parece, María José, se tes algunha outra proposta interesante, se non, deixamos.
Sí, teño outra proposta interesante, neste caso xa non de forma de xeito novelado e tampouco enfocado a adolescentes, senón enfocado a público adulto, pero igualmente un libro que pretende ser divulgativo, entretido.
Seguimos falando de ciencia, non? Intubo.
Seguimos falando de ciencia. Neste caso, ademais, que toca moitísimos temas, dende neurociencia, xenética, cosmoloxía, dende tamén temas sobre o cambio climático, ou socioloxía, psicoloxía, un pouco todos estes temas. O autor é un científico catalán que se chama Pere Estupiñán. É un científico, pero máis que adicarse á investigación, está máis centrado na experiencia de divulgación. Foi guionista e editor durante varias temporadas do coñecidísimo programa televisivo de Redes.
Bueno, que todos tan coñecido, sí.
Todos coñecemos por Eduardo Punset. De feito, Eduardo Punset prologa este libro moi moi ben. Nos fala das maravillas deste colaborador que traballou neste programa e que foi quen de facer este libro. El libro é moi atractivo, moi moi interesante, onde aprenderemos moitas cousas, pero sempre dun xeito moi lúdico, moi informal, non pretende facer, non sei, sentar bases científicas moi, senón pretende, digamos, abrirnos boca, cunha linguaxe clara, coloquial. De feito, el di que corta os temas cando pensa que o nivel de pantalla pode ser demasiado profundo, que pode facernos desconectar. Entón, prefiere cortar e deixarnos con ganas de máis. E de feito, dice, se algún dos temas vos sabe a pouco, entón é que acabei o meu objetivo, porque o meu objetivo é ese. É un pouco presentarvos como unha degustación un prato, pero deixarnos con ganas de que queramos investigar máis. De feito, logo ten bibliografía na que podemos despois profundizar se nos apetece, se algo nos chamou a atención. E ademais nos convida a lelo dun xeito promiscuo, como di el, con liberdade. Se algún tema nos aburre, saltalo e pasar a outro que nos chame máis atención. Nesa especie de pues, amalgama caótico podemos sacarnos o máis interesante. O libro se chama El ladrón de cerebros, con su título Compartiendo el conocimiento científico de las mentes más brillantes.
Bueno, o título promete, ¿eh? Ladrón de cerebros, no sé, a mí soname algo muy, muy apetecible.
Sí, sí, de feito él é un verdadeiro ladrón de cerebros, porque o que fixo foi infiltrarse, legalmente, claro, nos principais laboratorios e centros de investigación que hai no mundo. Él obtivo unha beca na Fundación Knight, que adicase ao periodismo científico, a formar xente para o periodismo científico, e lle permitiu unha estadía longa no Instituto Tecnolóxico de Massachusetts. É un dos institutos tecnolóxicos máis importantes do mundo, e aí el tivo que digamos libertade durante todo ese tempo para inmiscuirse en todas as investigacións, asistir a clases magistrais, asistir a seminarios, participar nas investigacións conxunto cos investigadores, facer entrevistas de todo tipo, un pouco dende dentro. De feito, ese traballo lle permitiu facer un blog durante todo ese tempo que se chamaba Apuntes Científicos desde el MIT, que é un blog que publicaba El País. Pero un pouco con eses orixes que tivo, que lle chamou tanto a atención, que lle abriu boca tanto a él, tan apetecible, tempo despois foi cando foi recopilando esa información, a nova información que atopou sobre eses temas, e amalgamou neste libro. Ademais, é un libro que él cando falaba con científicos, lles decía, bueno, a mí non me contes o que xa podo tapar na internet e o que xa tes publicado. A mí, contame, que estás investigando agora? Que é o novo que se enqueda a ti e a teu equipo e que vai ser nova dentro de 5 ou 10 anos? Eso é o que quero que me contes. E un pouco sacando de aquí a ali, aportando as súas opinións personais, aportando tamén as súas experiencias personais polo medio, polo que tan interesante, tan entretido, porque él tamén o fala dende que, non sei, dende a súa propia... Él rastrea o percorrido dun virus do resfriado polo seu propio corpo, fai un escáner cerebral a sí mesmo para ver se é capaz de detectar as súas mentiras con a máquina que detecta as mentiras. Bueno, todo isto, ou, por exemplo, él trata de investigar nas súas hormonas que fan que él se enamore e que cambios se provoca no seu corpo. Ese tema, todo o vai metendo con dun xeito moi lúdico, moi divertido, que nos pode a todos abrir boca para saber máis sobre ciencia, sobre neurociencia, sobre todos os coñecementos científicos, quizáis máis, os estudos máis punteiros, o que están máis de moda nestes momentos.
Pois sí que semella, unha alternativa moi interesante, El ladrón de cerebros, e ora sí que xa non nos queda case tempo, María José, así que si queres lembramos as tres propostas e animamos, non, a todos os lectores, independentemente da súa formación, do seu grau de coñecemento da ciencia, que se animen tamén, non, a un pouquiño pois a entrar neste mundo, non, que poida que lle resulte fascinante tamén.
Sí, a ciencia divertida e fascinante sempre nos pode achegar un montón de cousas divertidas, non? As dúas primeiras novelas da autora Sonia Fernández Vidal son La puerta de los tres cerrojos e Quantic Love. A segunda proposta do autor Pérez Tupinyá, El ladrón de cerebros, compartiendo el conocimiento científico de las mentes más brillantes.
Bueno, pois penso que tres propostas moi interesantes, as dúas primeiras, aínda que enfocadas igual máis a un público xuvenil, tamén perfectamente aptas para os adultos, e xa El ladrón de cerebros, neste caso un libro xa para público adulto, non? En serio.
Sí, sí.
Pois, María José, moitísimas grazas por achegarnos tamén ao mundo da ciencia, porque tamén, por que non, a ciencia forma parte da literatura, igual que todo nesta vida, e tamén hai oco, non? Para achegarnos a era e para descubrir, por que non, algún interese oculto, aclarar dúbidas e coñecer un pouquiño máis, non, deste mundo científico, que ás veces, se non lo achegan dun xeito lúdico e accesible para todos, pode resultar tamén un moi bo entretenimento.
Pois, efectivamente. Nada, agardamos que leamos máis ciencia, que tamén é algo para todos.
Pois agora que empezou o curso, propoñernos tamén como objetivo aprender un pouquinho máis da ciencia. Moitísimas gracias, María José Villar, da Biblioteca Municipal de Chapela, e seguiremos falando de literatura, como non, dentro de 7 días.
Veña, pois así será. Un abrazo.
Unha aperta.